Garbėjai Jėzui Kristui, sveiki ir sveikos, mėly ir mielos Marijos radijo klausytojai ir klausytojos. Prie mikrofono istorikas Liudas Jovaiša. Šiandien toliau tęsime peržvalgą Lietuvos ir popiežių santykių istorijos. Sustojome ties 15 amžiumi, kurio metu nusistovėjo nuolatiniai popiežių ir katalikiškos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės santykiai. Įdomus šito laikotarpio santykių bruožas buvo bažnytinės unijos klausimas. 1439 metais buvo sudaryta vadinamoji Florencijos unija, kuomet graikų krikščionių, stačiatikių arba ortodoksų bažnyčia susivienijo su Romos katalikų vakarų bažnyčia. Ši unija buvo sudaryta tokiomis kritinėmis aplinkybėmis, kai Bizantijos imperijai ir Konstantinopoliui, rytų krikščionių sostiniai grėsė turkų kariuomenį. Štai dėl to rytų krikščionių pasaulis sutiko sudaryti tą uniją, tikėdamiesi vakarų krikščionių paramos šitoje kovoje su islamo ekspansija. Kai Konstantinopolis vis dėlto žlugo ir buvo paimtas, ši unija tokio testinumo toliau mūsų brolių ortodoksų arba stačiatikių pasaulyje iš esmės neturėjo. Tačiau tuo metu unija buvo sudaryta ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės stačiatikių bažnyčios galva, Kijevo metropolitas Izidorius, graikų vienuolis, buvo unijos šalininkas. Jis pats dalyvavo unijos sudarimo procese, buvo pakeltas Romos bažnyčios kardinolu ir atvykęs į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, mėgino platinti bažnytinę uniją. Tačiau susidūrė su vakarų apeigų krikščionių katalikų priešiškumu ir patyrė nesėkmę. Pats Vilniaus vyskupas Motiejus trukdė Izidoriui skelbti šitą popiežiaus Eugenijaus IV sudarytą paskelbtą uniją. Dar vienas toks popiežių ir katalitiškos Lietuvos nesusipratimo epizodas. Ir šitoje srityje tų nesusipratimų būta ir vėliau. Dalis Lietuvos stačiatikių buvo labai palankus katalikų bažnyčiai ir siekė kažkokiu būdu, kartais gal ne visai formaliu, bet ir tapti tos vienybės su Romos katalikų bažnyčia dalimi. Pripažindami popiežių kaip vyriausiai autoritetą. Vienas iš tokių asmenų buvo Lietuvos stačiatikių didikas Aleksandras Soltanas. Tai pirmasis piligrimas iš Lietuvos į Šventąją Žemę, kuris apkeliavo daug Europos šalių ir taip pat gavęs iš popiežiaus Pauliaus II rekomendacinius raštus, kaip piligrimas pasiekė ir Jeruzalę. Ir būtent Romoje jis buvo popiežiaus Pauliaus II priimtas ir gavo Eucharistiją be jokio papildomo akto, šio nebuvo pareikalauta pasmerkti graikų apeigų krikščionių kokį nors klaidingą tikėjimą. Ir štai tokia popiežiaus autoritetu, popiežiaus gera valia grįstas toks bendrystės veiksmas nebuvo suprastas vėliau piligrimui sultanui grįžus į savo tėvynę. Kai jis mėgino gauti komuniją Vilniaus katedroje, buvo išvadintas šunimi ir jam kaip stačiatikiui krikščioniui šis prašymas buvo atsakytas. Taigi sultanas pripažino popiežiaus autoritetą ir viršenybę, buvo suprastas Romoje, tačiau, galime sakyti, Vilniaus katalikų bendruomenės elitas šito jo troškimo nesuprato. Galime sakyti, kad toks klasikinis atvejis, kai galime pritaikyti posakį būti šventesniam už popiežių. Taigi vietiniai Vilniaus katalikai pasistengė šituo atveju būti už patį popiežių šventesni. Dar vienas įdomus atvejis nutiko 1501 metais, kai popiežius Aleksandras VI suteikė leidimą Lietuvos didikui stačiatikiui Jonui Sapiegai, jo pastatytoje šventovėje Įkaznėje, tuometinė Vilniaus viskupija, dabar tai Baltarusijos teritorija, toje šventovėje atlikti pamaldas ir graikų, ir lotynų apeigomis. Tai toks retas, išskirtinis atvejis, retai išskirtinė privilegija naudoti tą pačią šventovę kelių apeigų liturgijai, kas irgi rodė popiežiaus palankumą stačiatikiams, norintiems suartėti su Romos katalikų bažnyčia. Tais pačiais metais, ta pačia proga, tas pats popiežius Aleksandras VI 1501 jis užbaigė taip pat tokį Lietuvoje vykusį ginčą, vadinamą ginčą dėl rebaptizacijos arba dėl pakartotinio stačiatikių krikšto. Buvo ginčijamasi, ar stačiatikiams, kurie norėtų įsijungti į Romos bažnyčią, ar jiems reikalingas kartoti krikštą. Taigi vėl popiežius pareiškė, kad krikštas stačiatikių yra teisėtas, galiojantis ir norint perėti į katalikų bažnyčią, pakartotino krikšto reikalauti nereikia. Tokiu būdu popiežius irgi atsiliepė į tam tikras grupės Lietuvos katalikų, kurie štai kėlė stačiatikiams tokią sąlygą. Priėmė prie 1501 metų, 16 amžiaus pačios pradžios. Šie metai yra labai svarbus, kalbant apie Lietuvos valstybės vėlgi ryšį su popiežiumi. Jau kalbėjome apie pirmąją Lietuvos pasiuntinybę, Mindaugo atstovo kunigaikščio Parbaus pasiuntinybę pas popiežių kelionį į Milaną 1251 metais. Na ir po 250 metų kitas valdovas Aleksandras Jogailaitis pasiuntė kitą pasiuntinį savo sekretorių ir dvasininką Vilniaus katedros kapitulos prelatą Erasmą Cioleką vykti pas popiežių su tokio oficialiu, galėtume sakyti, vizitu. Tai galime sakyti antroji diplomatinė Lietuvos pasiuntinybė pas popiežių. Viena vertus, audiencijos metu Aleksandro Jogailaičio pasiuntinys papasakojo popiežiui apie Lietuvą. Tai buvo puiki proga vėlgi Lietuvai prisistatyti vakarų Europos informacinėje erdvėje. Ir kita vertus, pasiuntinys gavo įvairių leidimų, malonių iš tuometinio popiežiaus Aleksandro VI. Vilniaus vyskupai gavo privilegiją naudoti jėgą sprendžiant kriminalinės bylas savo valdose. Tai vadinama tokia kalavijo teisė arba pasaulietinės jurisdikcijos teisė. Nuo to meto visi Vilniaus vyskupai savo herbe šalia pastoralo ganytojo lazdos komponuodavo ir kalaviją. Tai yra tos Aleksandro VI suteiktos Vilniaus vyskupams pasaulietinės jurisdikcijos ženklą. Popiežius Aleksandras VI pasiuntė į Lietuvą daug žymių relikvijų, įvairių šventųjų relikvijų, pavyzdžiui, sukruvinto šventojo Tomo Beketo rūbo, švento Jeronimo drabužio relikvija, Kalvarijos žemės, kurią surinko šventoji Elena šalia viešpaties kryžiaus, įvairių šventųjų kankinių kūno dalių ir taip toliau. Tai pirmoji tokia didelė žymesnių relikvijų siunta, kuri pasiekė štai tą naują krikščionišką valstybę, kuri dar neturėjo tuo metu savo šventojo. Ir čia paminėtina, kad Aleksandras VI suteikė atlaidus Vilniaus katedros koplyčiai, kurioje buvo palaidotas būsimas šventasis Kazimieras. Ir šitos audiencijos metu irgi mes turime progą, tai yra pirmasis liudijimas apie tai, kad ten palaidotas valdovo sūnus garsėja kaip švento gyvenimo žmogus, kad prie jo kapo keliauja maldininkai ir čia yra patiriamos malonės. Taigi ankstyviausia žinia apie šventojo Kazimiero gerbimą po jo mirties. Kitas 16 amžiaus pradžios popiežius Leonas X pratėsi, galime sakyti, Aleksandro VI darbą, pastumėdamas gerokai Kazimiero paskelbimo šventuoju bylą. Jis priėmė valdovo Žygimanto senojo pasiuntinį Vilniaus vyskupą Albertą Radvilą, kuris atvyko prašyti paskelbti Kazimierą šventuoju ir savo ruoštų pasiuntė savo atstovą, savo legatą, italų vyskupą Zakariją Ferrerį į Vilnių, kad ištirtų Kazimiero gyvenimą ir po jo mirties vykstančias malonės. Ir šis legatas Zakarija Ferreri parašė pirmąją šventojo Kazimiero biografiją. Tai buvo iš esmės užbaigtas medžiagos rinkimas ir sudarytos visos sąlygos Kazimiero paskelbimui šventuoju. 16 amžiaus pirmoje pusėje, 16 amžiaus viduryje Lietuva užtvindė tiesiog reformacijos arba protestantiškosios reformos banga. Ir viena vertus, tai žinoma, susilpnino ryšius, lietuvių ryšius su popiežiumi, kadangi protestantai nepripažino popiežiaus autoriteto ir šia prasme popiežius tapo autoritetu mažesnį Lietuvos gyventojų dalį, nei buvo anksčiau. Popiežius tapo nesantaikos akmeniu, maža to jo statusas, jo autoritetas, jo jurisdikcija, nesantaikos akmeniu tarp katalikų ir protestantų. Tapo viena iš temų, dėl kurių buvo ginčijamasi. Vyko teologiniai disputai ir karšti vaidai. Kita vertus, Lietuva tapo daug labiau stebima šventojo sosto. Daug labiau stengiamasi patirti joje esančią padėtį, reaguojant į tą protestantiškosios reformos grėsmę. Taigi, galime sakyti, kad Lietuvai pradėtas rodyti ypatingas dėmesys, kaip reformacijos paliestam kraštui, stengiantis štai tą protestantiškosios reformos sąjūdį sustabdyti. Ir vienas iš veiksmų, vienas iš įrankių, viena iš priemonių buvo nuolatinės nunciatūros įsteigimas. Popiežius Paulius IV 1555 metais pasiuntė pirmąjį savo nuolatinį atstovą Lenkijos karalystėje ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, vyskupą Luigi Lipomano, pas valdovą Žygimantą Augustą. Nuncijus buvo bendras Lenkijos ir Lietuvos valstybėms, kadangi jis buvo akredituojamas, sakysime taip, valdovo dvare, kadangi monarchas buvo bendras, tai ir nuncijus buvo vienas ir jis rezidavo ten, kur tuo metu būdavo valdovo dvaras. Pirmasis nuncijus 1555 metais atvykęs į Varšuvą nerado karaliaus Varšuvoje, kadangi tuo metu Žygimantas Augustas buvojo Vilniuje, taigi ir nuncijus turėjo keliauti sudėtingomis sąlygomis vėlyvą rudenį. Šalta, prasta kelionės infrastruktūra iš Varšuvos į Vilnių. Ir čia būtent įvyko Vilniuje pirmasis popiežiaus nuncijaus ir Lietuvos valdovo susitikimas. Ir prasidėjo nuolatinės nunciatūros istorija, kuri tęsėsi iki abiejų tautų respublikos padalyjimo 18 amžiaus pabaigoje. Ir vėliau jau nunciatūra buvo atkuriama 20-ame amžiuje, atsikuriant nepriklausomos Lietuvos valstybei. Kitas toks svarbus ryšys, kuris intensyvino kontaktus tarp Lietuvos ir Šventojo sosto, tarp įvairių popiežių, buvo Lietuvos vyskupų vizitai ad limina. Popiežius Sikstas V 1585 metais nurodė reguliariai visiems vyskupams kas 4 arba 5 metus vykti su vizitu į Romą aplankyti apaštalų Petro ir Pauliaus kapų ir kartu įteikti ataskaitą apie savo vyskupijos padėtį popiežiui. Tie vyskupai ad limina, kurie vėlgi vyko iki 18 amžiaus pabaigos, iki Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalyjimų, nebuvo niekada tokie reguliarūs ir labai intensyvūs. Kadangi kelionė iš Lietuvos į Romą buvo labai ilga, varginanti, sudėtinga. Vyskupui išsiruošti į tokią kelionę reikėjo visų pirmiausia turėti daug laisvo laiko, kurio vyskupas turėjo mažai, jis buvo ir ganytojas, jis buvo ir didelių žemės turtų administratorius ir jis buvo taip pat ir politikas, senato narys, tai dabar galėtume sakyti parlamentaras, aukštesniųjų parlamento rūmų narys. Taigi vyskupo užimtumas neleisdavo dažniausiai vyskupui leistis į tokią kelionę, kuri tuo metu transporto sąlygomis trukdavo ilgą laiką. Kita kliūtis - kelionės vargai. Niekas nenorėjo vargti, keliauti, sudėtingomis sąlygomis, nakvoti nežinia kur, valdyti nežinia ką, kilti per Alpių kalnus pavojingomis perėjomis, tarpekliais, rizikuoti susidurti su plėšikais. Taigi kelionė nebuvo pramoga, bet buvo didelis vargas tais laikais. Na ir trečias svarbus dalykas, kelionė buvo labai brangi. Vyskupas nekeliavo vienas pats, bet vyko su palyda, su tarnais, kuriuos visus kelionės metu, bent keletą mėnesių trunkančios kelionės metu reikėjo išlaikyti. Todėl dažniausiai vyskupai nevykdavo asmeniškai Romą patys, bet įteikdavo ataskaitas apie vyskupijos padėtį kokiam nors su reikalais vykstančiam į Romą dvasininkui, dieceziniam kunigui arba vienuoliui, kuris įteikdavo vyskupo vardu popiežiui šitą ataskaitą ir kaip jo pavaduotojas atlikdavo tą vizito adlimina pareigą. Taigi tie vizitai adlimina 17-18 amžiuje gerokai skiriasi nuo tos praktikos, kokią mes turime šiais laikais ir kuri prigijo 20 amžiaus pirmoje pusėje. Bendras, reguliarus, asmeniškas vyskupų lankymasis Romoje. Na ir iš katalikiškosios reformos epochos popiežių reikėtų išskirti keletą asmenybių. Pirmiausia, minėtinas popiežius Grigalius XIII, kuris 16 amžiaus pabaigoje parodė ypatingą dėmesį Lietuvai keliais atvejais. Pirma, suteikė universiteto privilegiją Vilniaus jezuitų kolegijai. Taigi, padarė Vilniaus jezuitų kolegiją svarbiausių katalikiško mokymo ir mokslo centru visoje šioje Europos dalyje. Galime prisiminti, kad būtent šio popiežiaus vardu vadinamas ir popiežiškasis universitetas Romoje, Grigaliaus universitetas. Taigi, tam tikra prasme, Vilniaus universitetas gali didžiuotis būdamas šito Grigaliaus universiteto brolis tam tikra prasme. Abu jie gavo privilegiją iš to paties popiežiaus Grigaliaus XIII. Na ir kita svarbi institucija, įkurta Grigaliaus XIII Vilniuje, buvo popiežiškoji seminarija. 1583 metais Vilniuje popiežius įsteigė seminariją, kurios tikslas yra katalikiškai lavinti jaunuolius iš stačiatikių ir protestantų kraštų, kad jie galėtų grįžę į savo šalis vykdyti štai tą katalikiškos misijos darbą. Tokia misionieriška seminarija, kuri buvo skirta pirmiausia ne vietos kandidatams ir tie kandidatai turėjo darbuotis po to irgi savo gimtuosiuose kraštuose. Ši seminarija buvo išlaikoma iš popiežiaus iždo ir veikė Lietuvoje daugiau kaip 200 metus. Vilniuje iki šiol išlikęs pastatas ir kiemas vadinamas aliumnatu, tai ir yra tos senosios popiežiškosios seminarijos arba aliumnato vieta. Na ir Grigalius XIII kardinolu pakėlė pirmąjį Lietuvos dvasininką Jurgį Radvilą, buvusio reformacijos pradininko Lietuvoje Mikalojaus Radvilos juodojo sūnų, kuris tapo Vilniaus vyskupu ir tapęs kardinolu, taip pat dalyvavo ir dviejose konklavose, kurių metu buvo renkamas popiežius. Ir vienas iš dviejų popiežių, kurį rinko kardinolas Radvila, buvo Klemensas VIII. Klemensas VIII buvo lankęsis abiejų tautų respublikoje kaip popiežiaus legatas. Taigi galime sakyti, pirmas popiežius, kuris buvo mūsų kraštuose fiziškai, dar iki tapdamas popiežiumi. Jis buvo pasiustas taikyti susikivirčijusių frakcijų po karaliaus Zigmanto Vazos išrinkimo karaliumi. Jis turėjo tarpininkauti tarp Habsburgų šalininkų ir Zigmanto Vazos šalininkų. Iki šiol taip nėra tiksliai žinoma, nėra šaltinių, kurie sakytų, kad Klemensas VIII tikrai lankėsi Lietuvoje, tačiau štai turime tokio Lietuvos stačiatikio bajoro, kilusio iš Baltarusijos žemių, Gudo bajoro, buvusio stačiatikio, vėliau tapusio protestantų evangelikų reformatu, štai tokį liudijimą. Norėjau čia jį ir pacituoti. Tuo metu tikybos skirtumai nebuvo kliūtis bičiulystai, ir būtent todėl tas amžius man auksinis atrodo kaip palyginė su dabartiniu, kai veidmainystė ir vienos tikybos žmonių draugystėj užkerta kelią. Nors pamenu ir visai dar nesenus laikus, kai dabartinis popiežius Klemensas, dar kardinolų būdamas, aplankė Vilniuje jo malonybę karalių Steponą. Sėdėjau tuomet prie stalo pas kunigą Baltramiejų Nedzvickį, Vilniaus kanauninką, sitiu su geriausiais kardinolo draugais italais. O jie, kai sužinojo, kad evangelikas esu, labai stebėjosi, kaip drįso kunigas kanauninkas mane į savo pietus kviestis. O kai jis jiems pasakė, kad mūsuose dėl to jokios neapykantos nekyla ir mylimės kaip geri draugai, gyrė tai italai, kalbėdami, kad čia tarp mūsų Dievas gyvena, o savo šalies vidaus įstatymus ir giminių kivirčius peikė. O duok Dieve, kad ir dabar tokie maloningi laikai ateitų, jo krikščionis, tegu tiek smulkmenomis ir tikėjimo papročiais besiskiriantis, tačiau vis tiek krikščionis, vyriausiai ir aukščiausiai krikščionių monarcha, tėvą popiežių, labiau gerbtų, o tuomet ir jo kaip gailestingo ir išmintingo tėvo priimti ir mylimi būtų, pagal pavyzdį šeimos tėvo, kuris mokėjo priimti savo sūnus, papročiais besiskiriančius ir nuo jo paties, ir nuo kitų brolių. Čia citatos pabaiga. Taigi labai neįprastas ir įdomus, vertingas liudijimas. Viena vertus, jis byloja apie tai, kad popiežiaus pasiuntinys Ipolito Aldobrandini, vėliau tapęs Klemenso VIII, lyg ir buvo pasiekęs Vilnių. Kita vertus, jis pateikė netipišką tokį ekumeninės pozicijos pavyzdį, kuomet protestantas, evangelikas reformatas, štai radina rodyti pagarbą popiežiui, visiškai kitokią nuostatą negu daugumos protestantų. Ir kartu radinimas taip pat popiežiui būti gailestingu, išmintingu tėvu, priimti plačiau įvairių papročių, įvairių tradicijų besilaikančius krikščionis. Kaip be būtų, Vilniuje lankėsi, nesilankė Ipolito Aldobrandini, tačiau pasiekęs buvo tikrai Lenkija, tikėkime, kad ir Lietuvos didžiojo kunigaikštystė ir žinojo šito krašto realijas. Tad tapęs popiežiumi priėmė labai svarbius reikšmingus sprendimus. Vienas iš tokių sprendimų – patvirtinimas unijos graikų, krikščionių, stačiatikių arba ortodoksų Lietuvos ir Lenkijos, susijungimas su lotynų apeigų krikščionimis, su Romos katalikais. Tai yra vadinamoji Brastos unija, sudaryta 1596 metais, tai buvo vienas iš šito susivienijimo etapų. Pirmasis etapas vyko Romoje, kurio metu popiežius patvirtino šituos susivienijimo dokumentus. Taigi labai svarbus epochinės reikšmės sprendimas, gimsta nauja krikščionių bendruomenė, graikų apeigų katalikai, kuriuos mes vadiname dažnai unitais, turėtume sakyti graikų arba tų apeigų katalikai. Ir bendruomenė, kuri gyvens Lietuvoje keletą šimtmečių, patirs labai dramatišką persekiojimo laikotarpį 19 ir 20 amžiuje ir kurių nedidelė grupelė, bet labai brandė mes turime ir šiandien. Ir antrasis Klemenso VIII sprendimas, kuris taip pat turėjo didelį rezonansą Lietuvoje, patvirtinimas Kazimiero kaip šventojo gerbimo 1602 metais. Taigi Klemensas VIII realizavo tą seną lietuvių katalikų lūkestį turėti pagaliau savo krašto globėją šventąjį Kazimierą. Na ir dar vienas Klemenso VIII sprendimas nebuvo labai paprastas ir populiarus. Tai yra Vilniaus vyskupų, jis paskyrė Lenką Lucko vyskupą Bernardą Maciejovskį, kurį lietuviai sutartinai atsisakė įsileisti į Vilniaus katedrą, leisti jam perimti pareigas. Tai buvo politinio konflikto tarp lietuvių ir lenkų dalis. Popiežius turbūt to konflikto, kaip reikiant, neįvertino atlikdamas tą paskyrimą ir galiausiai baigėsi tuo, kad štai tas paskyrimas formaliai atliktas, jis niekada nebuvo realizuotas. Ir čia irgi svarbus dalykas, kad sutartinai tokiai popiežiaus valiai paskirti Lenką Vilniaus vyskupu, laužant privilegijas duotas Lietuvos didžiai kunigaikštystė, kad tik tai tos valstybės piliečiai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiai gali būti skiriami vyskupais šioje šalyje. Sutartinai priešinosi tam popiežiaus sprendimui įvairūs Lietuvos visuomenės lyderiai nepriklausomai nuo jų konfesinės tapatybės. Tai yra tiek katalikai, tiek protestantai, tiek stačiatikiai visi vieningai pasisakė, kad toks asmuo neturėtų būti skiriamas vyskupu ir neturėtų būti laužomos Lietuvos valstybės privilegijos. 17 amžiaus pradžioje galime paminėti popiežių Urbono VIII, kuris, be to, kad buvo didelis menų, vaizduojamųjų menų mecenatas, Lietuvos atveju mes jį turėtume minėti kaip ypatingai palankų graikų arba rytų apeigų katalikams popiežių. Kaip popiežių, kuris labai rūpinosi, kad šita bendruomenė įsitvirtintų Lietuvoje. Taigi Urbanas VIII, kuriam laikui buvo uždraudęs graikų apeigų katalikams pereiti į lotynų apeigas. Tokiu būdu norėdama sustabdyti unitų perėjimą į lotynų apeigas. Ir tokiu būdu tos naujos bažnyčios bendruomenės savotišką nukraujavimą, kol situacija stabilizuosis. Kadangi į graikų apeigų katalikus dėja senieji ir vakarietišti lotynų apeigų katalikai dažnai žiūrėjo kaip į tokius antrarūšius, žiūrėdami iš viršaus, nematydami prasmės tokios bendruomenės, radindami pereiti tiesiogai lotynų apeigas be jokių tarpinių darinių. Taigi Urbanas VIII viena vertus stabdydamas tokį perėjimo iš graikų į lotynų apeigas procesą stabilizavo graikų apeigų katalikų bendruomenę ir taip pat ją sutvirtino paskelbdamas palaimintojį Juozapatą Kuncevičių, kankinį Polocko arkivyskupą, tikėjimo liudytoją. Ir ta beatifikacija įvyko nepraėjus ne 20 metų po Juozapato Kuncevičiaus kankinystės. Tai su Lietuva susijęs šventasis, kurio kulto pripažinimas truko trumpiausiai. Ir tai vėlgi ypatingas popiežiaus palankumo šitai bendruomeniai ženklas. Kalbant apie baroko epochą, 18 amžių, galime paminėti naują praktiką – garsiausių Marijos atvaizdų vainikavimą vadinamosiomis popiežiškosiomis karūnomis. Šiemet minime Trakų Dievo motinos atvaizdo, seniausio tokio atvaizdo Lietuvoje vainikavimo 300 metų sukakti. Tokias karūnas suteikdavo Vatikano Šventojo Petro bazilikos kapitulą, taigi formaliai ne popiežius, tačiau vis dėlto bazilika buvo asocijuojama su popiežiumi ir tos karūnos buvo vadinamos paprastai popiežiškosiomis, vadinamos popiežiaus vardu ir asocijuojamos su popiežiumi ir irgi išreiškė tą ryšį, tegu ne visai tikslų ryšį tarp popiežiaus ir mūsų krašto. Taigi 18 amžiuje buvo vainikuota net keletas tokių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Po Trakų buvo vainikuoti atvaizdai Kodenyje, Sapiegų mieste, Žirovičiuose, svarbiausioje rytų krikščionių piligriminėje vietoje. Vilniuje, Švento Mykolo bažnyčioje, dabar šis atvaizdas yra Vilniaus katedroje. Bielinyčiuose, Karmelitų konvente dabartinėje Baltarusijoje ir galiausiai 18 amžiaus pabaigoje Šiluvoje. Taigi 6 vainikuotieji atvaizdai vadinamosiomis popiežiškosiomis karūnomis. Na ir įsigalėjo praktika po Tridento susirinkimo katalikiškosios reformos epochoje popiežiams skirti visuotinius atlaidus, apdovanoti tais atlaidais nuolatos atnaujinamais įvairias parapines ir vienuolynų šventovės. Paskutinis popiežius, kuris savo ilgo pontifikato metu atliko daugelio Lietuvos bažnyčių atlaidų atnaujinimą, buvo Pijus VI, valdęs 18 amžiaus pabaigoje, jo pontifikatas truko 24 metus. Vėliau nutrūkus ryšiams 19 amžiuje tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos, tie Pijaus VI atlaidai liko galioti daug ilgesniam laikui, negu jie buvo skirti. Kai kurie vyskupai atnaujino jų galiojimą, remdamiesi specialiomis privilegijomis. Ir galime sakyti, kad būtent Pijaus VI privilegijomis suformuotas toks su atlaidais švenčiamų švenčių žemėlapis yra ir dabartinių tradicinių atlaidų Lietuvoje tokios struktūros pamatas. Apšvietos epocha 18 amžiaus pabaigoje atnešė naują santykių su popiežiais etapą. Naujas Lietuvos santykių su popiežiais etapas pasižymėjo tuo, kad Lietuvos valdovai ir Lietuvos vyskupai, kaip ir kitų katalikiškų Europos šalių valdovai ir vyskupai, skeptiškai žiūrėjo į popiežiaus autoritetą. Popiežius jiems buvo tas autoritetas, kuris ribojo jų pačių valdžią. Taigi valstybių valdovai nebuvo patenkinti, kad negali priimti vienašališkų sprendimų, bet reikalingi jie yra popiežiaus patvirtinimo. Vyskupai taip pat norėjo tvarkyti savarankiškai savo vyskupijose. Tad neigiamai buvo žiūrima ir į tas struktūras, kurios išreiškė popiežiaus universalią valdžią. Tai yra popiežiaus nuncijų veikla ir taip pat vienuolijų veikla. Vienuolijos, kurios veikiančios didžiosios vienuolijos visame pasaulyje, įvairiose kraštuose, įvairiose vyskupijose, popiežiaus teisių vienuolijos, nebuvo tiesiogiai pavaldžios vietos vyskupo valdžiai ar krašto valdžiai. Ir savo teisėmis, savo išimtinę tokią egzempciją išreiškė iš popiežiaus kylančią laisvę ir nepriklausomybę. Tad Rusijos imperijai aneksavus Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ta skeptiška nuostata popiežiaus autoriteto atžvilgiu buvo visiškai pilnai realizuota. Rusijos imperatoriai nutraukė tiesioginius ryšius su popiežiais, taip pat dažnai ėmė vienašališkai skirti katalikų vyskupus, nebeatsiklausdami popiežiaus valios. Ir tokiu būdu vien civilinės valdžios paskirti asmenys dažnai valdydavo Lietuvos vyskupijas po keletą, keliolika metų, kartais sulaukdami vėliau popiežiaus paskirimo, kartais ir likdami tik tai imperatoriaus paskirtais, bet popiežiaus niekuomet nepaskirtais vyskupais, vien civilinės valdžios vyskupais. Ir žinoma, jie vertino labiau lojalumą krašto valdovui, monarchui, nei visuotinės bažnyčios ganytojai. Taigi tokia krizė, kurioje matome, kad valstybė ir taip pat visuomenė ir dalis bažnyčios aukščiausios dvasininkų tolsta nuo popiežiaus. Labiau vienoje pusėje atsiranda vyskupai ir krašto valdžia, kitoje pusėje atsiranda universalus popiežiaus autoritetas. Tam tikras posūkio taškas ir dramatiška to tolumo išraiška ir besikeičiančios popiežiaus statuso išraiška buvo pasiekta Pijaus IX pontifikato metais. Labai ilgai trukęs popiežiaus valdymo laikotarpis, beveik 30 metus. Taigi Pijus IX oficialiai pasmerkė Rusijos imperijos politiką ir tokiu būdu tie ryšiai tarp Lietuvoje gyvenančių katalikų ir popiežiaus dar labiau nutrūko. Nebuvo leidžiama laisvai vykti į Romą, nebuvo leidžiama laisvai be valstybės institucijų tarpininkavimo susirašinėti su šventuoju sostu. Tokį modelį nustatė Rusijos imperatorė Kotryna II ir jos buvo laikomasi iš esmės per visą Rusijos imperijos gyvavimo laikotarpį. Popiežius Pijus IX prarado savo valstybę, prarado popiežiaus valstybę. Taigi tapo pirmuoju grinai dvasiniu bažnyčios tik tai ganytoju. Kita vertus, būtent jo pontifikato metais Vatikano pirmasis susirinkimas paskelbė svarbią dogmą apie popiežiaus neklaidingumą. Taigi toks dramatiškas išsiskyrimas tarp popiežiaus kaip pasaulietinio monarcho krizės ir jo kaip dvasinio autoriteto iškilimo. Labai svarbus posūkio taškas popiežių tapatybės istorijoje. Ir galiausiai Pijus IX buvo tas popiežius, kuris tapo atpažįstamu popiežiumi, atsiradus fotografijai, imti tiražuoti jo paveikslėliai. Paveikslėliai su jo nuotraukomis pasklido po visą katalitiškai pasaulį. Taigi 19 amžiaus antrojoje pusėje ir Lietuvos katalikai jau galėjo ne vien žinoti popiežiaus vardą, bet pirmą kartą pamatyti, įsivaizduoti, kaip jisai atrodo. Taigi peržvelgėme Lietuvos ir popiežių santykių istoriją nuo 15 amžiaus iki 19 amžiaus pabaigos. Priartėjome prie 20 amžiaus moderniosios Lietuvos laikų, prie labai svarbios mums Lietuvos šimtmečio datos, kuri tapo ir posūkio tašku nauja pradžia Lietuvos ir lietuvių ir popiežių santykių istorijoje. Apie tai pakalbėsime kitoje laidoje. Su jumis buvau aš, istorikas Liudas Jovaiša, sudie.